Ura eta sua belaunetik bera, esaten dute gure azarrek. Natura aserretzen denean gutxi egoten delako egiteko aukeran. Agian aurrez hartu behar dira erabakiak, baina uholdeak ekartzen dituztenean euriteek orduantxe sortzen zaigu kezka eta ardura dakizuen bezala. Euria oraindik ez da geratu, ezin du geratu gizakiak eta ez aldu geratuko, bestela gauzak behar bada oraindik ere okerrago joango lirateke. Asarre entzun ditugu gaur Urumea arroko herritarrak esate baterako berriz ere urak hartu dituelako dendak eta beko solairuak ere bai, eta Aserre Atarrabiako alkatea ere atzo berarekin hitz egin genuen Kirio Gaztearenarekin, baina gaur Eugiko urtegiko ateak zabaldu eta Ultzamako urak herria hartu ondoren oso haserri hitz egin.
Urtegi bat erabil daiteke beti kaltea gutxitzeko, baina horretarako prest egon behar duzu eta lekua utzi behar izan diozu erori berri den euriari, eta hori da egin ez dutena. Eta horregatik nire haserrea.
Iñaki Antigüeda, arratsalde on deizula.
Bai, arratsalde on zure.
Hidrogeologian katedraduna da Euskal Herriko Unibertsitatean Iñaki Antigüeda, dakizuen bezala. Iñaki, haserreak hori adieraztea gauza erreza da, baina zer ari gara gaizki egiten? Zer pasatzen da momentu honetan?
Alde batetik haserre egotea, kaltetuak direnak eta haserre egotea hori guztiz normala da. Beste gauza da, eta hori ez da momentu honetan eztabaidatu beharreko gauza bat. Uholdeaz ni beti esan dut, eta batzutan papagaio sindromea ere sartzen zaitez, zuekin esate baterako, hainbatetan esan dudalako gauza bera. Nik uste dut uholdez ez dela hitz egin behar urak handi datozenean, bezik eta urak txiki datozenean. Baina ordua ze gertatzen da, urak txiki datozenean ez dago albisterik, eta orain gaiak ez dira ikutzen. Baina albistea denean, kezka nagusia orain, ez da hau zergaitik sortzen den, hau, itzen du, baina esan du, importantera momentu honetan da jendea, eta jendearen ondasunak, nolabait salbatzea, edo saiatzen salbatzea, jendea, eta ondasunak ondamenetik, ez? Horren, haserre egotea, aztertuko bagenu urak txiki, datozenean, haserreak beraz ez dakar edo ez du zertan ekarri arrazoia izatea. Baina bai dakarrela beti ere entzunak izatea eta irtenbideak, konponbideak, konponbide guztiak ez egin irtenbide diren ebalderantziz, ez? Baina, eta gero gauza bat honek alkateak eta esan duena, ez? Hori be importantia da, ez? Urtegi batek gauza askotarako balio dezake, baina argi dago, denak batera ezin ditela bete. Eta horren batzutan, ez da gini hor datu teknikoak ikusi beharko lirateke, baina egia da batzutan igual azken momentura arte mantenitzen direla neko beteta zea urtegiak eta zabaldu orduko agian sortzen dira bere sortu beharko liratekena, baino kalte gehiago, ez? Baina hori ere, ni datuak ikusita aztertuko nuke, baina momentu honetan lehentasunak beste batzu dira.
Orduan, arazoa da, ez ditugula eraikinak egiten behar den lekuan. Euria esate baterako, roto gehiagorekin egiten ari da azken aldian?
Ez dut usteni. Alako gauzak eta, nik uste dut euriak ez duela gorroto konzeptua ezagutzen. Beste gauza da gu euria gorrotatzea batzutan, ez? Baina nik ezago nuke, eta ni askotan egiten dut lan datu klimatiko edo euri datuekin, ez? Eta gainean perspektibaz, ez? Gaur arratzaldean egon naiz hemen, nire lankide batekin, euri datuak eta ez nuke ni ezango, alabearrez, gero eta euri jasa bortitzagoak direnik. Behintzate solan modu argi batean. Kontua da, nik uste dut hor askotan esana dela uholdeen gainean badago ziklo bat, eta nik justo bitu, pasaden astean, fresko daukaz, pasaden astean, Elizondoko udalak antolatu zuen mainguru bat, hain zuzen ere momentu horretan eko baju zetozen urak, atzo ikusi nuen teleberri neko altu dago zelaurain erean, Elizondo inguruan, ez, Baztanen, baina gogoratu Baztanen pasaden urteko ustaiaren hasieran edo neko hondamen handia izan zela, eta orain ari dira horretaz, ez da? Eta, nolabaiteko gogo eta egiten. Eta nik horre mai inguru hartan esaten duen, badagoela hor ziklo, jendea oso keskatuta dago, ura oso gertu ikusten duenean, baina datuzen egunetan hasten badaia zerua urdintzen, eta euria desagertzen, eta nolabait badago alako galtze bat edo urrengor arte, ez? Santa Barbara bakizu gogoan izaten dugula momentu batzuetan, ez berti, ez? Horregatik nire dinot, hause dela momentua, batez ere jendea ondasunak eta alik eta kalteak, alik eta gehien gutzitzeko, baina nik uste du badirela gauzak gogoetarako. Eta gogoeta horretan, ni pentsatzen dut, eta argi daukat, uolden kontra nolabait, uolden kaltea ebitatzeko ez gutzitzeko, hainbat gauza egin daitezkela. Ez dago gauza bakar bat egiteri, baizik eta asko eta askotarikoa. Batzu dira epe motzekoak, eta nik uste dut hoietan bai egiten dela indarra, nik uste dut urumean orain ari direla Martuteneko zubi, askotan probatu izan da zubi horrek egiten duen ostopolana, eta hori ba aldatzeko, eta bai horrek abantaia batzuk ekarriko ditu, ez? Baina nago ni ikuspegi hidrauliko batetik ari dela, hidrauliko esan nahi dut, zelan erreka den bere ura eskatu egiten dituena arazoa errekan ikusten dugu. Eta gu hidrologoa esaten dugu, gabe, ibaiak askenean dira ondorio bat, arroan, kuenka horretan zer egiten horren ondorio. Horren, nik ulertzen dut epe motzean egin beharrekoa, naizta, Matxado zioen bezala epe motzean beharrezkoena agian ez da logikoena epe luzera begira, baina bueno, epe motzez pasatu behar gara, ez? Tanik uste dut gauza batzuk egiten ari direla, tanik ezango nuke ondo, nire kezka da ez dugula agian ikuspegi, denbora ikuspegi, perspektiba hori, eta esan zu, gauza asko egin behar dira, errekatik kanpo, hasi, uolde lautada esaten diren hoietati, eta gero mendien gara ari gara kriston ondamenak sortzen. Baina askotan, gero hori ez dugu lotzen uoldekin, eta nik uste du batu beharko genituzkela. Ez da?
Begira, hitz egin dut Isidro Velasco, Funesko alkatearekin, bai, gaur arratsaldean eta gura ere oso kezkatua zegoen, ba, segun nola, zenbatekoen bata dakarren urak, ba, horren arabera zubi bat erori edo ez, egongo direlako. Eta eman dit adibide bat, esate zidan, ez dute arroa garbitzen, eta begira zer esan didan.
Entre Funes y Peralta se ha creado una isla de más de 500 metros de larga sobre la cual ya están naciendo árboles. En la riada pasada el sentido del río se rompió una mota y entró por una parte del pueblo. Y esto porque esa isla no debiera de estar ahí.
500 metroko uartea egin dela, bertan ari direla zuhaitzak azten, eta horrek uraren ibilbidea aldatu egin duela, eta orduan beraiek ez dakitela nundik heldu uoldeari momentu honetan.
Lengo gunean, horre, Elizondo inguru hortan konfederazioko jendea gonzen, eta eurek ere esaten zuten. Osea, kontua ez da, jendeak esaten duenean, ibilgoa edo ubidea zikin dagoela, a ber, gauza bada zikin, zikinkeriaz egotea, eta beste gauza da, alako arribolak edo alako limoa buztizat alako gauzak egitea. Hori berezko gauza da, beste gauza da. Hain zuzen ere, mendie egaleetan, ez dugulako egiten urari begira behar bezalako alako antolamendurik edo alako kudeaketari, gero errekara llegatzen dela berez heldu beharko lirateken baino solido edo sedimentu gehiago. Eta horrek kaltea sortu ditzake. Baina, karo, konfederazioko jendea esaten zuen lengoan. Ezke, oso horreza da, jendearen txan ikustu jendea oso behatzaile izan daiteke hainbat gauzetan, baina beste hainbatetan ez dauka bate arrazoerik, horregatik lehen esan dut, azerrea, kontuan hartzekoa da azerrezanik ez, baina azerregoteak ez dio inori arrazoi gehiago ematen. Horren, hor frogatu izan da, batez ere Ebro arro horretan, ez? Euskal Herrian bertan. Esan, bueno, bale, garbitu ingo dugu, garbitu, uste zikin badago, garbitu ingo dugu, makina zartu, ondea makina zartu, atara ez dakitzen bat tona sedimentuta, urrengo goraldia datorrenean, urrengoa, enago ni esaten 10 urte ez, urrengo goraldia, hilabete, hiru hilabete, edo urrengo urtean, edo lehenago, berriroan. Ze hori da nahi izatea, nolabait mendian eta belarra esataratzea bezala. Nik uste dut hor, askotan ez direla batere ondo ulertzen, naturan ematen diren hainbat gauza. Orduan, hori ez dago aldatzerik. Bai dagoena da, nolabait arriskua gutzitzea, eta horretik dinoni, eta hor faltan botatzen dut, Walden aurreko plangintzez eta hitz egiten direnean, asko begiratzen dela hidraulikoari, hau da, zer egin behar den ubidetik atera gabe, eta oso gutxi begiratzen diogula, urak, euria fuerte datozenean zehorrez dago bueltari. Osea, inork ez luke arrazoiz esango, zero arriskura heldu gaitezkenik. Beti alako txaparra da hundiak, intensitatea hundiko euri jazak, eta gainan aurreko egunetan euri jaza hundiak izan dare, ez dago modurik ebitatzeko, gainezka egitea erreka. Eta gainean erreke gainezka egiten dute, hortarako eskubidea dutelako eta katekesi garaitik ikasi genuelako errekak ondoan badituta uolde lautada janura de inundazioa esaten den hori. Beste gauza da batzuek interpretatu dute hori ez dela errekarena, eta orduen hor eraikin eta arekin. Bueno, gauza batzuk ezin ditugu ja atzera botata, baina beste gauza batzuk bai, eh? Eta berri diot, importanteena epemotzean da ubidean edo ubidetik gertu ze gertatzen den, baina perspektibaz denboran ikusi beharko genuke ze baso politika egiten dugun, ze hirigintza politika egiten dugun, ze azpiegitura politika egiten dugun, zenagoni arazoa ez dela bakarri pagatu egiten direla mugitzen ez diren lurrak. Baizik eta lurroiek mugitzen direnean ere hortxe geratzen direla euri jasaner esku, eta gero batzuk dejatu egiten dira arrazoizkazunetan, errekara datozela behar baino sedimentu gehiago, eta duen oztopoak handitu egiten dira, gainezka gehiago egiten da, eta maitzeko, zezagutzen du neure burua, gauza bat, ditu, Margaritan batien ez zezagutzen duzu, hau da, AMT-ko edo Igeldoko Meteorologiko buru, eta nintekin partekatu indun maia, eta berak badu esaldi bat oso polita, berak dioena, eta berak datuak aztertu ditu, datuak. Ez da nola baita, nik uste, ez, datuak, eta berak esaten du. Urumean, irurogeiko amarkadetan, bain bat ugolde gertatu ziren, bale? Bale, hori ez da esoikoa. Baina bera konparazioan esaten du, orain, Urumean gertatzen diren uholdeak, gertatzen dira euri jasa gogorra direlako, bai. Baina oraingo euri jasak, orduko euri jazen erdia izan da ere, orain sortzen dute, lehen bere osoan sortzen zuten uholde. Hau da, orain euri gutxiagorekin, sortzen dira lehen bezalako uholdea. Beti izango dira, gero apartekoak direnak, ez? Baina oso gauza importantea da hori kontuan hartzea. Horrek esan nahi du, uholdeen kulpa guztia, erru guztia, ez datorrela jaungoikoaren eremu horretatik. Badagoela, errekatik hasita, badagoela ere, gure eragina. Eta horri ez diot usteni benetan kasu behar bezalakoa egiten diogunik lurralde antolamenduan eta azpiegituren antolamendu hortan, ez da.
Bueno, ba, Iñaki, badakigu asko dakizula hidrogeologian, biztako kontua da hori, baina politikan ere badakizu eta espero dut, alkategai izango diren asko, ariko direla oraintxe zuen zuten eta ea beraien lehentasunetan sartzen duten esaten ari zaren guzti hau datozen udala hauteskundetara begira.
Bueno, gauza batzuk ez dira lau urtetan egitekoak, hori da politikaren tragedia, ez? Ez dagoela askotan modurik perspektibaz gauzak ikusteko, ez? Izan uoldena edo izan bestein bat kontu.
Ea, hori gure buruan sartzen dugun. Mila esker Iñaki Antigueda.
Vale, ba, zuei.
Urren arte.
Eta... Vale, ba, ongi izan.